انترفيو.
عسلامة، مرحبا بكم الكل. حبيت نحكي مع واحدة من أحسن الخبراء في مجال الجاسبورا. اليوم يستخدم هي كفاءة تونسية من الجاسبورا متاعنا في ألمانيا. اليوم اللي أستري في تونس بتبيع تخدم في طار برنامج إدماج كوفينانسي بالاتحاد الأوروبي والجيزات جستمان والحكومة الألمانية. علي ترسيم اللي خدم من أماما وندخل على الجاسبورا يعرف علي ترسيم. مرحبا بك. في تونس وفي الخارج، في القارة الأفريقية، في أمريكا الجنوبية، في أبو بختو. علي ترسيم، جوستومون علاش مهم اليوم لونجاجمون تاع الجاسبورا؟ اسكو ديما كي لارغومون اللي نسمعوه نتاع لي ترانسفير ديفيز نتاع الجاسبورا، ولا أعمق من هكاك معناتها لونجاجمون تاع الجاسبورا؟
لا أعرف منجاج.
شو ممكن ثلاثة أسباب، ثلاثة حاجات اللي بالنسبة لي خليو لانجاجمون أنه لانجاج للدياسبورا متاع تونس مهم ياسر؟
أنا باش بتعدين نحكيو كتيم مساعدتنا أقولها ليك how to spot trends وحاجات كمان هكي يتدن باش بتيجا spotting trends
معك كيفاش نتبعو شو اللي طازان شو اللي قاعد صاير شو
زبت ماما غاتي باش نعرف شنو اللي قاعد يصير ونبو تكنولوجي كوبو هيلث كير في برشا مجالات. مع انت كتب عندك جاليه عايشه لبرا، يو هاف يور ترند ايجنتس ساي موجودين لبرا، tu n'as même pas à mettre de l'argent sur la table و ساي عندك شكون دوش تقول لك راه شنو قاعد يصير في الاوتوموبيل، هاو شنو قاعد يصير في الغونتي، هاو شنو قاعد يصير في الصحه. دونك عندك هذوما عباد اللي ديجا قاعدين لبرا، ديجا الموجودين في لي سيكتور هذو اللي هما اصلا ما قاعدين يقبضوا في السكتور هذول كيما رينا لهنايا معك العباد بكلا عليها دي كاليبر دون لي دومين امبرسيونون افيك دي فيتا امبرسيونون. دونك هذيك بالنسبه لي هي الا معناتها سي اون اوبورتونيتي اللي سي اون سي كومون لا موبيليزي اللي بو دو اوبورتون بور لا تونيزي اي بور فيتور دو لا تونيزي.
اليوم بون هذا بتبيع الموضوع لانجاجمون دو لا دياسبورا معناتها بصفه عامه، شنو هذوك لي ميكانيزم اللي نجمو يتحطوا، كيفاش تصير الخدمه، كومون كابيتاليز على هذايا الكل؟ اليوم فما مبادرات معناتها، فما برشا حاجات تخدموا عليها انتم بيدكم، فما كلمه اللي ولات نتاع لي ديفيرونت اسوسياسيون دو دياسبورا معناتها في دول مختلفه منهم تايب معناها الى اخره. فشو هما لي ميكانيزم اليوم باش نلموا الدياسبورا هذيا ونبني ومن بعد على الامباكت نتاعهم بتبيع على بلاد كيما تونس؟
والله هو الميكانيزم اللي ديبون من كل بلاد. كي ناخذ مثلا جوست اكزامبل دو بنشمارك كيما قلنا رانا اللي عملت كيما توت ان استراتيجي دي موبيليزاسيون دو لا دياسبورا، واللي استراتيجي نتاعها سيتي فريمون دو كونسيديري تو افريكا ا ليترونجي عنده الحق باش هو اليوم يسيدونتيفي غانيا. اي دون سيت استراتيجي يافي ان غون اوتريتش على دياسبورا افريكان لي افرو ديسندنت، non seulement l'Africain qui a migré lui-même, mais all the African or Africans, African descents, Americans of African descents, Europeans of African descents. Et juste anecdote, dans cette stratégie, l'année dernière, ils ont donné la nationalité ghanéenne à Stevie Wonder. Donc, pour te montrer l'identité et ce lien avec le continent, ce lien avec les Pélos, هو من بعد يجيب برشا حاجات. دونك سي تو نو في تري بيان سولي سو بليزيور نيفو سا بوت اتر ايكونوميك كولتيريل جينيراسيونيل فيلانتروبيك هذيك نجم يحرك برشا حاجات. كيل سون لي ميكانيزم؟ اتس اب تو افري سينجل يوز كيس تو سي وات ذا ميكانيزم از. كانوا يحبوا نزولها من كوتي ايكونوميك كون بو فار لي دي دياسبورا بونز. On peut parler de produits bancaires très, très simples. Saving products, maintenant, tout ce qui est épargne de Tunisie, débloquer encore plus les offres qu'on a, digitaliser encore plus les offres bancaires qu'on a pour la diaspora. Si on veut regarder au niveau philanthropique, maintenant, ici, il y a tout un domaine à développer. Le côté philanthropique de la diaspora, on est quand on craint de toucher vivre d'une manière systématique. Donc, كل نوعية نتاع engagement عندها الميكانيزم نتاعها. So, economic engagement, c'est pas le philanthropic engagement, ماهوش le cultural engagement. كل واحد حاجته بميكانيزم. مي بور ديفلوبي لي ميكانيزم اديكو التونس لازمنا نشوفوا فينو لي دومين دونجاجمون اللي احنا نحبوا نبوستيو نجيبوهم من زال الدياسبورا نتاعها نتاعنا بشويه السنغال.
اليوم معناتها حكينا على شنو اللي يخلي معناتها كومون لونجاج الدياسبورا هذوما، شنو الهدف من لونجاجمون دو لا دياسبورا هذيا كونكريتمون توما اش قاعد تعمل؟
فوالا كونكريتمون فورمالي
حكينا بصفه عامه دايوغ انت خديت ان اكزومبل اكسيون اكزومبل تاع غانا، فما اللي صاير في نيجيريا، فما اللي صاير في سريا، معناتها غيان كون افريك يا با مال ديكزومبل، مي اوسي يا ديكزومبل في اسيا في امريكا اللاتينيه وغيره معناتها. Tout à fait, معناتها اليوم دايوغ نكمل من بعد باللي بيست براكتس، دونك انتم اش قاعدين تعملوا؟
دونك احنا من هنا في تونس
ادمج حطوا في اتلانتا
احنا ادمج ابوي لانكلوزيون سوسيو ايكونوميك دي بيرسون فولنيرابل اي دو تونيزيان دو روتو. سيت ان بروجي كيما قلت انت كوفينانسي بار لونيون اوروبيان اي لو غوفرنمون المون. Edmège, on travaille sur le retour de la réintégration de Tunisiens de retour sur le marché du travail tunisien, ouvrir des opportunités économiques pour une meilleure réintégration en Tunisie. Ça, c'est un côté. L'autre côté, qui est directement en lien avec la conférence ici, c'est vraiment les transferts de fonds. Comment rendre ces transferts de fonds un levier du meilleur inclusion financière des récepteurs et réceptrices de ces transferts de fonds? Et comment rendre les transferts des fonds productifs, donc investment, entrepreneuriat et innovation. Et au-dessous de ça, on travaille sur l'engagement de Mélenchon, et d'où aussi le sponsoring de Type of Treat et le Tunisia Global Forum. C'est renforcer les liens entre les différentes associations de la diaspora pour effectivement avoir une voix encore plus entendue, encore plus connue, pour ouvrir des dialogues qui peuvent impacter les réflexions stratégiques en Tunisie.
On est en train de dire que bientôt, en Tunis, quand on va avoir le rassemblement annuel, le rassemblement annuel de la diaspora, qu'il y a trois des best practices en matière de mobilisation, ouvrir ou engagement de la diaspora ou impact. Il y a حتى من قرارات مختلفة من des décisions différentes. شنو ما يكونوا بالنسبة لي؟ الزبده والكريمه نتاع الخبره نتاعك تاع سنوات هكا اللي تشوفهم فريمون حاجات سي تري انتريسون كان يخدم عليها.
اي جو ديري الهند دون تو سون ابروش لانجاجمون دياسبيدي الهند سي فريمون ان بيوني دون با مال شوز سورتو دون هاو تو برينغ برين باك.
ايوا دونك يرجعوا ما يبل بعد هجت أمي رجعوا للمدى الشخص نتاعهم.
Exactement. Donc, l'Inde a très bien mis en place la stratégie. Le chef de Silicon Valley, d'une manière ou autre, elle les a mobilisés. Et c'est eux, aujourd'hui, sont en train de booster. Et on sait tous, dans le domaine de la start-up, et le poids de l'Inde d'aujourd'hui, de booster cette économie des startups et le développement en Inde et de créer des unicorns et tout. Donc, c'est des Indiens qui étaient le Silicon Valley, qui ont boosté le Silicon Valley. Nous l'indiquons, on a besoin de vous et volontairement, on lui s'en vit avec une stratégie de outreach, de communication, de même diplomatie qui était extraordinaire sur tous les fronts. Donc l'Inde, ça me vient à l'esprit directement. Lebanon, Fizmen a été un exemple extraordinaire de mobilisation de tous les aspects de la diaspora libanaise, non seulement économique, mais aussi culturel. Et si je peux dire, and it's very diaspora driven, donc ce n'est pas l'État qui l'a fait, malheureusement. Et tu vas savoir pourquoi, malheureusement, c'est les Palestiniens. Donc, l'un, je suis impressionnée par le poids de la diaspora palestinienne et comment leur narratif et comment ils ont fait pour faire entendre le narratif palestinien sur tout ce qui se passe en Palestine. Donc, ça, c'est un cas en soi. Without them, I don't know if things would have been as they are, at least in the perception.
وكان فما حاجة صارت بالنسبة ليك vraiment قوية ونجمو نخدمو عليها مش هي تكون مهما كان
نجموا نخدموا عليها
باش مثلا لان بروغرام معين صار ولا
انا سكي ما امبرسيوني كي مشيت لكينيا باغ اكزومبل سي دون لا ديجيتاليزاسيون دي ترانسفير دو فوا how to use fintechs to reduce barriers to remittances.
Donc c'est grâce à ça que la diaspora قعدت
they remit enormously. C'est énorme, mais ce qui est impressionnant au Kenya, c'est vraiment le niveau des fintechs et de l'application des fintechs dans les transferts de fonds et dans ce secteur. C'est impressionnant.
يعطيك الصحة أولي ترسيم باش تقابلوا أكيد عن قريب وكالعادة إكسبريس اف ام سوغا بارتنير سارتينمون دو سيت موبيليزاسيون استيفال بصيف تاع توت لي اسوسيسيون دو لا دياسبورا تونيجيان تالنتس يونايتد
World
Alliance of Tunisian Talents وأنا قلت Tunisian Talents United خاطر سي بلو سامبل تو سامبلومون فوالا شكرا لك يعطيك الصحة علي تسيم اقعدوا معنا تبعونا دونك هذا أونكور حوار من حواراتنا من تايب ستوريز دونك هوني حكاية التوانسة والتوانسة والأمريكان وهوني معناتها أنت كان في أمريكا مع قطاعات مختلفة اختصاصات مختلفة كما قلت لكم قاعدين نوصلكم في صوت على مواضيع مختلفة اي سورتو هذا الكل يصب في خانة دايسبورا انجيجمنت معناتكم موبيليزي اليوم الدياسبورا وفي هذا الإطار عليه ترسيم موجودة هنا في أتلانتا خاطر بازي في تونس دايوغ تنجموا تلقاو في سيمون لينكدين كانكم مهتمين بالمواضيع هذه نتاع الدياسبورا من خيرة ليزيكسبير اللي فما في العالم اليوم على موضوع الدياسبورا اقعدوا معنا معكم السيد بعربي هوني من أتلانتا في إطار التايب ريتريت
Expresso.